Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwatul Islam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, yang telah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, memberikan kesempatan, kesehatan, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling baik insyaallah. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, kita masih membahas tentang penyakit-penyakit yang sudah familiar dipublikasikan semenjak tahun 1800-an oleh kaum Belanda hingga sampai tahun 1902 berdirinya Stovia, sekolah kedokteran Belanda di Jawa, kemudian Western Medicine atau istilah kedokteran Barat semarak, tetap demi tetap kemudian mulai bergantilah penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat kita, kemudian beralih dengan nama-nama yang diperkenalkan secara resmi, penyakit-penyakit yang sudah diresmikan namanya oleh para penguasa kita dan para pengobat, para dokter barat pada umumnya, dan semua pengobat tradisional pun ikut demikian pula. Maka dalam keadaan yang demikian, maka yang dulu akan datang menjadi asing, yang dulu, yang awal akan datang menjadi baru, dikarenakan yang baru telah semarak dan telah familiar, ma'ruf, dikenal oleh masyarakat, maka mulailah kita memperkenalkan kembali dan kita meneliti, mengkaji. Ya, mulailah para pengobat-pengobat klasik hendaknya dia mulai meneliti ataupun mengkaji, begitu pula orang-orang yang menamakan diri pengobatan tradisional hendaknya mulai meneliti dan mengkaji. Karena kalau kita menilik ilmu kesehatan dulu, ya kalau dulu tidak ada istilah kesehatan, tidak ada istilah pengobatan, akan tetapi menjadi satu nama, ya, hayu, keindahan, kecantikan, kesehatan, kebaikan, maknanya kemudian dipegang oleh satu kalangan. Dan dulu pengobat hanya ada dua, yakni Abhicaranika, seorang dukun yang berpegang pada ilmu hitam, para dukun yang duduk di posisi magic paranormal yang sekarang hari ini, ya. Kemudian para pengobat-pengobat seperti yang lainnya. Maka untuk memahami mah ditinjau dari sisi klasik, tentunya kita harus menyingsingkan baju, meluangkan waktu untuk melakukan penelitian apa yang dimaksud dengan mah tersebut. Yang pada intinya mah atau radang lambung ini, kalau secara literatur yang kita dapatkan, atau tukak lambung, adalah gejala penyakit atau gastritis, ya, yang menyerang lambung dikarenakan terjadinya luka atau terjadinya peradangan yang terjadi pada lambung. Hal ini hingga mengakibatkan sakit, mules, perih di perut, yang mana secara garis besar penyakit gastritis atau mah ini dibagi menjadi dua jenis, yakni gastritis atau mah akut dan mah kronis atau gastritis kronis. Di mana penyakit mahakut ini adalah inflamasi atau reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan benda-benda asing yang ditandai oleh panasnya perut, bengkak, nyeri, dan gangguan-gangguan fungsi organ tubuh. Akut dari lambung dan biasanya terbatas hanya pada mukosa, dan penyakit mahakut ini dapat terjadi tanpa diketahui penyebabnya. Yang kedua adalah yang kronis, di mana lambung penderita penyakit mah ini yang kronis mungkin mengalami inflamasi juga. Ya. Secara kronis dari tipe gangguan tertentu yang menyebabkan gastritis atau mah dari tipe yang spesifik yaitu gastritis kronis. Dan jenis penyakit mah yang dilihat ini berdasarkan tingkat keparahan, maka biasanya dibedakan menjadi ada mah ringan. Di mana mah ringan ini tergolong tahap ringan, di mana biasanya setiap orang yang sudah berada di tahap ini jika dilakukan pemeriksaan akan terlihat asam lambungnya berlebih di bagian dinding-dinding lambungnya, atau mah sedang, yang mana pada tahap ini sudah menyebabkan nyeri, sakit, mual yang menyakitkan di perut, mual dengan menyakitkan di perut. Kemudian mah kronis yang berikutnya, yang mana hal ini sudah parah intensitasnya dibandingkan dengan mah biasa tadi. Kemudian yang berikutnya lebih parah lagi adalah kanker lambung yang terjadi akibat mikroorganisme yang merugikan. Ya. Dan penyebabnya bisa dikarenakan penderita makan secara tidak teratur, atau terdapat mikroorganisme yang merugikan, atau mengonsumsi obat-obatan tertentu, atau terjadi dikarenakan sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, sehingga terjadi panas pada perut, pola tidur yang tidak beraturan, stres yang berkelanjutan, dan mah juga bisa terjadi apabila penderita telat makan. Kemudian sewaktu makan si penderita mah ini makan dengan porsi yang terlalu banyak, hingga terjadilah gejala-gejala tadi. Dan bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut berbahaya sekali dan bisa menyebabkan kematian. Dan gejala-gejala yang tampak biasanya adalah sakit saat buang air besar, mual dan muntah, sering merasa lapar, perut kembung, nyeri yang terasa perih pada perut dan dada, sering bersendawa. Selain itu, penyakit ini dipercaya memiliki beberapa jenis minuman dan makanan yang kurang baik dikonsumsi. Ada yang menyatakan demikian. Ya. Di antaranya, berdasarkan literatur disebutkan minuman yang merangsang pengeluaran asam lambung, di antaranya kopi, anggur putih, sari buah, kemudian sirup, susu, kemudian makanan yang sangat asam, pedas, seperti cuka, cabai, merica, yang mana makanan tersebut merusak dinding lambung, dan makanan yang sulit dicerna, sehingga memperlambat pengosongan lambung, karena hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketegangan dalam lambung, seperti makanan-makanan yang berlemak, kue, tar, coklat, keju, kemudian makanan yang melemahkan kelep kerongkongan bawah sehingga menyebabkan cairan lambung dapat naik ke kerongkongan, seperti alkohol, coklat, makanan tinggi lemak, dan gorengan. Yang lainnya juga makanan minuman yang banyak mengandung gas, soft drink, terlalu banyak serat, antara lain seperti sawi, kol, nangka, pisang ambon, durian, kemudian buah kedondong, dan buah-buah yang dikeringkan, serta minuman yang mengandung banyak gas, minuman bersoda. Selain itu, kegiatan yang dapat meningkatkan gas dalam lambung juga harus dihindari, seperti makan permen, permen karet, merokok. Ya. Tetapi ini semua masih butuh rujukan penelitian. Ada pun cara klasik. Setelah kita melihat literatur yang ada, dari berbagai literatur yang disebutkan oleh para ahli, kemudian kami merangkum, kami mengadakan penelitian untuk melakukan pemetaan, yaitu pemolaan, dibikinlah sebuah pola penyakit. Ini masuk kepada pola apa penyakit mah tersebut. Kami mendapati dua juga, yaitu mah akut dan mah kronis. kemudian saya lakukan pemolaan atau pemetaan, maka saya mendapati pada emah akut ini ada 4 pola yang kita dapatkan. Yang pertama adalah berdasarkan keluhan tadi, yang pertama adalah pola dingin dan pola lembab. Di mana pola dingin lembab ini secara umum kalau dalam kesehatan klasik, gejalanya nyeri perut dan bergolak, kurangnya keringat pada cuaca yang panas, serangan akut muntah dan diare, pada perempuan terjadi keputihan dengan bau yang amis, rasa dingin pada perut bagian bawah dan alat genital atau alat-alat kemaluan, batuk yang ketika membatukkan ludah itu suaranya rendah, diare dengan mengeluarkan feses yang lunak, ini gejala pertanda-tandanya, dengan bau yang tidak sedap atau adanya ludah yang dengan mudah dibatukan, ada ludah tapi dengan mudah dikeluarkan dengan batuk. Kemudian terjadi pembengkakan pada tangan dan kaki, sakit kepala, sulit bergerak, nyeri pada bagian tubuh, nyeri persendian, urin yang sedikit dan sakit pada perut, urin sedikit bening dan sakit pada perut, ini masuk kategori tanda-tanda pola penyakit dingin lembab yang terdapat, keluhan yang terdapat atau tanda-tanda dan gejala manifestasi, gejala maupun tanda yang tampak pada penderita penyakit emah. Yang kedua adalah penyakit emah yang kita kategorikan pada pola penyakit panas, musim panas dan kelembapan, yang mana gejalanya rasa kenyang pada perut, begah, tidak mau menerima makanan, rasa terbakar pada anus, anusnya panas, tidak nyaman di dada, sesak dada, gasnya naik sampai ke dada, kemudian diare, demam, mengejan saat defekasi atau saat proses pengeluaran buang air besar, kemudian kurang selera makan, berkeringat karena cuaca yang panas atau dikarenakan mengenakan kain yang hangat, urinya terkadang memerah, serangan tiba-tiba, tiba-tiba muntah atau diare, haus, muntah dengan partikel yang mengandung asam atau rasanya asam, kemudian fesesnya kotorannya kuning dan cair. Ya, maka ini masuk kategori pola keluhan mah yang masuk kategori pola penyakit panas, musim panas dan kelembapan. Di mana yang pertama, makanan obat yang cocok manakala dingin lembab yang menyebabkan mah. Pola penyakit dingin lembab yang menyebabkan mah, maka makanan obat yang cocok di antaranya ada adas atau jahe. Jahe segar tentunya, kemudian ikan gurame, seledri, kulit ubur-ubur atau rebung, kemudian benih kedelai. Dan poin yang kedua, mah yang disebabkan pola penyakit panas, musim panas dan lembab, maka bisa diobati dengan pisang rebung, makanan obatnya. Pisang, rebung, misalnya pisang kepok, kemudian rebung, seledri, putih telur ayam kampung, kepiting, mentimun, kemudian daun peppermint, ikan gurame, ya, kemudian kedelai atau benih kedelai atau biasa toge dari kedelai bisa. Kemudian yang ketiga adalah mah yang disebabkan karena pola penyakit pencernaan perut yang kurang baik, yang mana gejalanya nyeri perut atau pembengkakan dan membaik setelah buang air besar. Ketika menelan makanan terasa asam dan ketika sendawa napasnya tak sedap, atau sering sendawa dengan kurang selera makan, buang air besarnya berair dan sedikit, susah tidur, nafasnya asam tak sedap, sakit perut, BAB-nya bau, baunya sangat tidak sedap, ketika muntah terkadang disertai dengan diare terus menerus, muntah dengan makanan yang rasanya asam dan baunya tak sedap dan menyukai makanan-makanan yang dingin. Maka pola penyakit yang demikian, kalau mah kemudian kita kategorikan, kita kelompokkan pada pola penyakit pencernaan atau lambung yang kurang baik atau perut yang perut besar maksudnya, maidah perut besar atau yang kurang baik, ya ini makanannya anggur, nangka, teh dan tomat. Sebaliknya kalau yang keempat, ya ini manakala terjadi mah yang dikelompokkan pada pola penyakit disebabkan oleh pola penyakit astenia hororoh, lemahnya panas pada limpa dan lambung atau limpa dan perut, dengan gejala nyeri perut, urin bening, tangan dan kaki dingin, diare dan muntah yang muncul sering, kelelahan, cegukan dengan suara yang rendah, menyukai kehangatan dan suka dengan dipijat, perutnya dipijat, enak. Dan nyeri yang memburuk saat kelelahan, nyeri yang memburuk ketika lapar dan ketika istirahat membaik. Lelah memburuk, istirahat membaik, lapar memburuk, makan membaik. Raut wajahnya pucat, keringatnya dingin, dan kaki tangan dingin, kurang selera makan, nafasnya pendek, perutnya sakit, kadang bergolak, dan muntah makanan yang tidak tercerna, kembung di perut. Maka biasanya bahan makanan yang bagus adalah sirip ikan hiu, adas, lada hitam, lada putih, daging kambing, karena ini dikarenakan kekurangan panas. Ikan gurame, bawang putih, ataupun daging sapi. Ini yang akut. Ini yang kedua, yang kronis. Adapun yang kronis kami kelompokkan menjadi 5. Ya. Yang pertama adalah mah dikarenakan pola penyakit pencernaan lambung yang kurang baik. Yang gejalanya nyeri perut, bengkak, yang membaik setelah buang air besar. Perutnya nyeri kemudian terasa bengkak, kemudian setelah buang air besar membaik. Ketika menelan rasanya asam, sendawanya, nafasnya tak sedap, sendawa dengan kurang selera nafsu makan, ya, kemudian juga muntah, diare, menyukai minuman-minuman yang dingin, maka makanan yang bagus adalah anggur, nangka, teh, dan tomat. Adapun yang kedua adalah mah dikarenakan pola penyakit energi hati yang menyinggung lambung atau menyinggung perut besar, dengan gejala perut bergejolak, sendawa, tidak nyaman pada dada, gasnya naik, segukan, buang air besar tidak teratur, nyeri di bagian dalam perut, nyeri yang berpindah antara kedua sisi iga, iga kanan dan iga kiri, berpindah-pindah, sakit perut yang memburuk, jika terjadi gangguan emosional, itu memburuk sakitnya, kemudian muntah asam atau darah. Maka makanan yang baik adalah ikan gurame, seledri, kemudian jagung, gula coklat atau gula aren, kemudian jeruk manis, kacang, kurma merah dan kurma hitam ataupun jamur putih. Adapun yang ketiga, mah dikarenakan pola penyakit astenia rutubah lambung, kekurangan cairan atau kekurangan kelembapan pada lambung, dengan keluhan rasa terbakar di perut, sembelit, batuk kering, bibir kering, rasa kering di mulut, dan selalu ingin meminum minuman yang dingin, terjadi dispegia atau sulit menelan, atau ketika menelan makanan sulit, cegukan, rasa panas di tangan dan kaki, perencanaan tidak baik, susah tidur, demam periodik tetapi ringan dan tidak turun naik, dan demam rendah, tidak ada selera makan, jantungnya berdebar, perutnya sakit, ya, yang manakala terjadi perut kosong belum makan maka tambah sakit. Kemudian terkadang muntah sampai kepada muntah darah. Maka makanan yang bagus, diantaranya adalah daun ginseng, alfalfa, sarang burung walet, keju, kacang merah, asparagus, telur ayam, sotong. Bagus pula bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, dan royal jelly. Ini bagus pada penderita mah yang demikian. Ya, kemudian yang terakhir, ya. Yang keempat, mah dikarenakan pola penyakit kekurangan panas pada limpa dan lambung. Ya. Adapun yang kelima adalah mah dikarenakan pola penyakit pembekuan darah pada lambung. Yang mana gejalanya merasa kosong, perutnya sakit, nyeri yang memburuk manakala dipijat. Justru yang tadi ada yang dipijat enak, ini dipijat nyeri. Di dalam perut seperti tusuk-tusuk, dikarenakan adanya pembekuan darah. Nyeri bagian dalam perut. Dan tidak suka dipijat. Menghindari tekanan. Letak sakitnya menetap, tidak berpindah. Terkadang bisa muntah darah. Makanan obat yang bagus adalah diantaranya kunyit, gula aren, terong atau sayurnya, kedelai hitam, kepiting, kemudian bulir padi. Ya, kemudian bulir padi yang digiling, kemudian pepaya. Ini bagus buat penderita. mah yang akut, mah yang kronis dengan penyebab pola penyakit bekuan darah pada lambung. Ini pengelompokan yang kami lakukan. Kami lakukan penelitian dilakukan oleh kami. Ya. Kemudian bahwasanya permasalahan pada perut maka tidak lepas pada makanan, di mana perut besar, maidah atau perut besar ini terkadang kita tidak memiliki pemikiran bagaimana mengatur makanan tersebut. Ya, bagaimana mengatur makanan tersebut. Karena orang hari ini kecenderungannya adalah memilih hal-hal yang paling mudah. Selama itu halal, kenapa tidak? Ya, sekali-sekali kan boleh. Sekali-sekalinya itu berapa kali? Kadang-kadang untuk membela diri kita akan mencari dalilnya. Bahwasanya bukankah dulu ada sahabat juga yang minum susu sampai kekenyangan. Seumur hidup berapa kali? Ya, sementara kita berapa kali? Terkadang kita membela diri dengan hal yang demikian. Padahal sahabat Abu Hurairah orang yang minum susu berapa kali? Minum susu sampai kenyang. Dalam seumur hidupnya. Kita berapa kali? Ya, kita hampir tiap hari tidak pernah mengerti sepertiga makanan untuk diisi perut adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Bahkan kita tidak pernah mengerti. Ya, yang kita mengerti adalah makan dan makan. Batas kebanyakan pun kita tidak mengerti. Kalau sudah sakit, kegendutan, perut buncit, ya baru, oh iya, saya kebanyakan. Terpaksa. Apa yang terpaksa? Ya, wajarlah kalau kemudian dikatakan ya memang perut rumah penyakit bukan sabda Nabi SAW, tapi perkataan Haris bin Qalada. Maksudnya perut adalah rumah penyakit. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Juziyah. Disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Imam al-Muflih. Walaupun ini perkataan bukan perkataan Nabi SAW. Ya. Orang dulu bagaimana mereka menahan makanan tidak terlalu banyak, dan orang hari ini, dan Nabi SAW mengajarkan makanan menjadi obat. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sunan Ma'ad bahwasanya menjadikan makanan itu obat, sebagai obat. Hal demikian dilakukan dikarenakan pola makan mereka, orang-orang dahulu sebelum kita, itu kehidupan mereka sangat zuhud, waro, dan mereka tidak berlebihan dalam makanan, dan benar-benar tidak berlebihan, enggak kayak kita. Dalam keadaan tidak berlebihnya pun berlebih. Di rumah saya makannya tidak berlebih, itu sudah berlebih. Sekali-sekali kalau bertamu lebih parah lagi. Di rumah kita saja kita sudah berlebih, dan itu tidak kita sadari yang seperti itu. Ya, kalau kemudian kadang-kadang kemudian kita membela diri, bukankah ini sesuatu yang halal? Betul, kan? Tapi ketika inilah yang menyebabkan kaum muslimin pada sakit dikarenakan banyaknya makanan yang mereka tidak hindari. Ingat bahwasanya pola hidup kita itu mencerminkan diri kita. Ya, terkadang kita mengatakan diri kita Ahlussunnah, yang mana yang kita kerjakan? Pola hidup mana yang kita contoh dari pendahulu kita? Ibadahnya kita jauh, akhlaknya kita jauh, adabnya kita jauh, pola hidupnya kita jauh. Ya. Maka hari ini, kemudian ketika kondisinya tidak seperti yang dulu, ya wajar. Orang dulu pada sehat-sehat, orang sekarang pada sakit-sakit. Ya. Padahal sama-sama Qur'annya, sama-sama hadisnya, sama ulama'nya. Tapi pendahulu kita mengalami kesehatan yang maksimal, sementara kita mengalami keterpurukan dan menyedihkan sekali. Ya, maka pola tidur yang bagus, pola pikir yang bagus, sehat, seorang hendaknya memakan sesuai dengan kebutuhannya, tidak perlu membela diri, ya, tidak perlu mencari dalil, kemudian ini tidak ada masalah. Makanya banyak sekali kadang-kadang orang yang, saya darah tinggi, nggak apa-apa, saya makan ini makan itu, silakan. Kalau ada apa-apa silakan rasain sendiri. Toh orang-orang yang demikian, dia akan teriak-teriak sendiri, saya sakit ini, saya sakit itu. Ya, maka perhatikanlah, kekhawatiran, kecemasan juga menyebabkan. Ya, maka ukuran makanan itulah. Kalau ada orang yang mengatakan kemudian sekali-sekali tidak masalah, kita bertanya kepada mereka, berapa kali Anda tidak kenyang? Sementara orang-orang dahulu kadang-kadang 40 hari, ada yang 4 bulan tidak pernah merasakan kenyang. Berapa kali Anda tidak pernah kenyang? Ya. Bahkan kita terlanjur menumpuk makanan yang terlalu berlebih. Na'udzubillah. Penyakit ini disebabkan oleh diri kita sendiri. Terkadang kita mengatakan, oh ini ujian. Sungguh kita, diri kita sendiri yang menganiaya tubuh kita ini. Ya. Hingga dampaknya kita rasakan sendiri. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Ya. Untuk pola penyakit yang ini. Karena penyakit ini berkaitan juga dengan emosi. Berkaitan juga dengan perasaan. Berkaitan dulu dengan pola hidup, pola tidur, pola makan, dan seterusnya. Yang nanti kita akan jelaskan pada sesi yang terakhir. Selanjutnya, kita masuk ke sesi yang kedua, yang sesi tanya-jawab. Nah, saya kira saya cukupkan penjelasan tentang gangguan pencernaan ini, atau gangguan mah ini. Ya, dan untuk sesi tanya-jawab, akan dipandu oleh saudara saya, Lah Reda, kepada beliau. Saya persilakan.
Nah, terima kasih Sey Abu Muhammad atas materinya, dan tiba waktunya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berinteraksi, berkonsultasi kepada Sey Abu Muhammad Faris Al-Kianji, kami persilakan di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat kami di 0819896543. Nah, kami akan buka layanan telepon kami. Silakan penelpon pertama. Nah.
Halo.
Nah, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana umum?
Dengan Siva di sekarang.
Mohon maaf, dengan siapa?
Syifa di sekarang.
Syifa, baik.
Gini, Ustaz, saya ada yang berbe dan sering nyari uluhat. Kira-kira herbalnya apa ya? Makasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi nah. Sering nyeri ulu hati. Kemudian ada benjolan di leher. Dalam kesehatan klasik selalu dikaitkan erat. Kita punya kaidah pokok, makan dan minum tidak berlebih. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat udara. Celakalah bagi orang yang tidak tahu seberapa sepertiga itu. Kemudian akan terjadi kelemahan pada limpa, perut kecil. Ya. Terjadi kelemahan pada perut besar. Ya. Terjadi kelemahan pada perut kecil atau terjadi kelemahan pada perut besar. Adapun perut kecil, ya, perut besar, yakni ma'idah, ini digunakan untuk mendapatkan makanan, ya, untuk mewadai makanan. Semua makanan yang dimasukkan itu apa masuk ke dalam perut, ya, ke dalam perut besar. Ya. Semua makanan yang ada itu masuk ke dalam perut besar. Ya, sementara setelah diurai, dipecah, diurai, kemudian masuk ke dalam perut kecil atau tihal. Ketika terjadi permasalahan pada perut besar, baik dikarenakan makanan yang ada tiga hal minimal. Yang pertama, dikarenakan makanan yang tidak tercerna. Ya. Yang kedua, dikarenakan tidur yang tidak teratur. Ya, karena tidak tercerna bisa jadi dia makan terlalu banyak, atau mengkonsumsi sedikit tetapi susah dicerna. Kemudian yang ketiga, emosi. Adapun emosi, khawatir, cemas, kemudian berpikir yang berlebihan, terus-menerus dan berlebihan, kangen, rindu, cinta, yang berlebih, berpikir, berlebih, sampai stres. Ini akan mengakibatkan gangguan pada perut. Perut susah untuk mencerna makanan, energi vitalnya melemah. Susah untuk mencerna makanan. Panas jantung tidak bisa masuk ke dalam lambung, ke dalam perut. Kalaupun dia masuk, maka dia akan membuat peradangan di sana. Dengan kelemahan perlu di dalam mencerna makanan, ya, dan kurangnya panas yang datang dari jantung. Dan ketika datang mendadak kemudian memberikan pemanasan yang berlebih sehingga terjadinya peradangan. Sementara perut itu sendiri ketika tidak bisa dicerna seharusnya mendapatkan rutubah, cairan yang lembab, bahasa saya saripati makanan, kemudian seharusnya turun ke perut kecil, kemudian didistribusikan atau tihal, kemudian didistribusikan, mandek, stuck, dikarenakan energi vitalnya lemah. Energi vital dari jantung ataupun energi vital dari lambung, dikarenakan kekhawatiran, kecemasan atau tidur yang kurang. Ya. Kalaupun kemudian dikatakan, apakah mesti tidur yang kurang itu akan menyebabkan makanan tidak bisa tercerna? Tidak. Tidak. Ada dua golongan. Yang pertama, tidur kurang gak bisa mencerna makanan. Yang kedua, tidur kurang bisa mencerna makanan. Yang tidur kurang bisa mencerna makanan, ada yang bisa menguatkan kolbunya. Karena di dalam tubuh kita ada sugumbal daging. Ada sugumbal darah. Sugumbal daging ada mudghah. Yang mana kalau dia rusak, rusak semua. Kalau dia baik-baik semua. Dia adalah kolbu. Kalau kolbunya tenang. Kalau kolbunya farahan, gembira, kemudian terarah, maka tidak menjadi masalah. Bangunnya itu untuk sesuatu yang menyenangkan kolbunya, maka tidak menjadi masalah. Maka sebagai contoh, berapa banyak para ulama yang tidurnya sedikit, tapi tidak menjadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kita. Sanggupkah kita begadang seperti begadangnya para ulama? Yang semakin begadangnya mereka, ya, rahimahullah ta'ala, atau yang masih hidup, afidahullah ta'ala, itu kemudian mereka memikirkan umat dan din untuk agama ini, din ini. Tidak seperti kita. Begadangnya kita membawa pekerjaan yang menumpuk, maka binasalah kita. Dikarenakan pola hidup kita sendiri. Atau makanan. Kita memakan makannya tidak bisa dicerna. Ya. Kalau kemudian ada kita cerdas, kita melihat makanan. Hendaknya kita pilih. Apa yang tidak bisa kita cerna, maka jangan dipaksakan diri. Kalau kemudian dibilang, apakah kita harus menolak? Nabi SAW juga pernah menolak ketika diberikan dop. Karena tidak terbiasa memakan makanan tersebut. Kenapa kita tidak? Ya, tidak ada masalah kita menolak kan? Kalau kita masukkan, kemudian menjadi penyakit, kemudian kita menolak, dosa ke kita menolak. Karena sesuatu yang tidak terbiasa pada diri kita. Usahakan sesuatu yang biasa. Alim bin Mufli membiasakan diri sesuatu yang biasa, itu obat. Menjadi kekuatan tubuh. Menjadi ulu hati yang seperti itu, maka demikian yang harus dilakukan. Adapun makanan-makanan yang cocok. Dihindari seperti gula pasir. Makanan yang cocok digunakan. Ya, itu seperti burung pipit, ikan gurame, cocok. Ya, kemudian kunyit ditambah dengan daun beluntas satu genggam, kemudian kunyitnya satu ibu jari, kemudian buah mengkudu setengah separuh buah, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 5 menit. Saring bagi 3. Minum pagi, siang, sore setelah makan. Adapun untuk obat luarnya, bisa menggunakan daun belimbing wuluh ditumbuk. Kasih garam sedikit, kemudian dibalurkan. Sampai kering, kemudian dibersihkan pakai air hangat. Dan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar, misalnya yang lainnya.
Baik, demikian Saudari Siva di Cikarang. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Di belakang Saudari Siva dari Cikarang, silakan di 0218236543. Nah, halo. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan siapa di mana?
Ibu Rumi dari Bandung.
Baik, silakan Ibu.
Iya. Ini saat usia Ibu udah 66. Keluhannya ada keluhan, jadi sering kempung gitu Ustaz. Nggak ada masalah lain, cuma keluhannya itu aja. Untuk nantinya Ustaz ini, karena memang terganggu sekali dengan kempung perut ini. Ustaz. Iya, terima kasih.
Terima kasih buat interaksinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada dua cara untuk mengatasi kembung. Ibu bisa menggunakan bahan obat, bisa menggunakan sayuran. Ibu kalau tidak memanfaatkan sayuran, maka bisa bikin sayur bening, diperbanyak temu kuncinya. Karena temu kunci itu menghilangkan kembung. Satu. Kedua, bisa menggunakan obat. Untuk menggunakan obat, ibu bisa menggunakan kunyit satu jari, kemudian diparut. Seduh pakai air setengah gelas, aduk, kemudian disaring, diminum. Atau kencur, ini obat juga, atau kencur dikunyah. Bangun tidur, mau tidur, kemudian minum air hangat. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya
kali Mas. Kalau di Bandung itu kan ada soto Bandung sih, sih. Soto lobak gitu ya. Nah, kalau ditambah ya, kalau ditambah dengan temu kunci masuk juga.
Lobak, ya.
Lobak yang panjang-panjang
putih panjang itu.
Bagus juga sih.
Bagus juga.
Baik, demikian Ibu, semoga bermanfaat bagi jawaban dari Sensei. Di belakang Ibu dari Bandung tadi silakan di 0218236543 sebelum kita beralih ke pesan singkat 6. Halo. Halo. Ya, bagi Anda yang ingin berinteraksi, berkonsultasi perihal materi kita, yakni penyakit mah, silakan di 0218236543 ataupun kesehatan Anda yang lainnya. Nah, halo.
Halo.
Ya, silakan, sudah masuk.
Dengan Ibu Jamilah di Jakarta.
Ibu siapa, mohon maaf?
Ibu Jamilah.
Ibu Jamilah, nah.
Iya.
Silakan, Ibu.
Enggak, saya ini perutnya kalau makan pedas rasa panas. Lalu di tengah-tengah ada berita sering muntah sama mual. Lalu tulang kaki sama tangan sering sakit.
Tulang apa Ibu?
Tulang kaki.
Tulang kaki.
Sama tangan.
Pertanyaannya apa Bu?
Kenapa Pak?
Pertanyaannya apa?
Ini, saya sering ngerasain sakit tapi sebel tapi di tulang.
Sudah cukup?
Sama tangan.
Cukup? Baik, baik. Terima kasih
sama
Ibu. Cukup ya?
Kalau makan pedas terasa panas sama mual.
Baik, terima kasih atas interaksinya Ibu Jamilah. Nah.
Iya,
nah.
Makasih.
Waalaikumsalam. Ya.
Intinya nyeri ya. Nyeri tulang.
Nyeri tulang.
Ibu bisa menggunakan daun salam 5 lembar ditambah dengan lengkuas 1 ibu jari. Daun salam 3 lembar kemudian lengkuas. Daun salam 5 lembar kemudian lengkuas 1 ibu jari. Kemudian direbus dengan 2 gelas air, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Pada bagian yang nyeri diparutkan lengkuas juga kemudian dibalurkan. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, terima kasih Insya jawaban serta solusinya dan kepada Ibu Jamilah semoga bermanfaat dan juga kepada pendengar dan pemirsa Roja TV. Nah, kami beralih ke layanan pesan singkat kami. Telah banyak masuk pertanyaan dari Anda. Kami bacakan dari Ibu Ida, Kalimantan. Assalamualaikum ya Insya, saya ingin bertanya umur anak saya 2 tahun, namun badannya lembek dan seperti bayi. Belum bisa berjalan dan bagaimana caranya agar anak saya umur 2 tahun ini bisa berjalan dan badannya tidak lembek seperti bayi.
Tumbuh kembang. Tumbuh, kemudian berkembang. Itu berkaitan erat dengan esensi atau nutfah yang ada pada tulang punggung. Yang mana hal tersebut biasanya terjadi dikarenakan pasca produksi, ya pasca praproduksi, ya. Jadi permasalahannya adalah praproduksi. Jadi 3 bulan sebelum berhubungan kondisi suami dan istri, kalau biasanya kalau jenis kelaminnya wanita adalah dominan wanita, jenis kelaminnya pria dominan pria. Maka ketika kualitas nutfahnya, sel telur atau spermanya kurang bagus, yang diturunkan dari thyroid pada wanita atau dikeluarkan dari sulbi pada pria, itu kurang bagus. Maka hal ini akan mengakibatkan kurangnya esensi pada anak tersebut. Kurangnya esensi pada anak tersebut berarti dari praproduksi tadi. Bisa juga tidur terlalu malam, memakan makanan yang tidak standar dalam kesehatan. Kemudian hal ini menyebabkan kurangnya nutrisi pada anak. Sumsumnya lemah, kurang. Yang bisa dilakukan setelah lahir itu memang sudah terjadi yang kelanjutannya, maka silahkan dipikirkan ketika hendak makan, maka perhatikanlah apa yang akan dimakan. Apakah itu layak menjadi sperma atau menjadi darah dalam tubuh sehingga bisa digunakan untuk beribadah atau digunakan untuk mengembang biakan keturunan demi penerus perjuangan. Kemudian bisa juga ketika anak telah lahir ini ada beberapa bahan obat. Saya ambil salah satu yang paling familiar adalah meniran. Ibu bisa menggunakan meniran satu genggam anaknya, kemudian direbus dengan satu gelas air, ya sampai mendidih. Kecilkan apinya. Kecilkan apinya sampai tersisa menjadi setengah gelas. Kemudian diminumkan, sekali minum satu sendok teh. Pagi, siang, kemudian sore. Masih sisa, kemudian boleh dihangatkan. Ya, di magic comb ya, atau di mana boleh dihangatkan sampai habis, kemudian baru ganti lagi. Mudah-mudahan langkat penyakitnya selanjutnya.
Jadi cara penakarannya ya ini dengan menggenggaman sang
genggaman anak
tersebut. Iya. Ya bukan ibunya sih, bukan. Saya jangan salah sih,
ibunya nanti
berlebihan ya,
berlebihan.
Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya, dan kami masih bacakan pesan singkat dari Ibu Suparmi Purbalingga. Assalamualaikum ya Sinse, saya sering sakit tipes. Apakah ini dikarenakan saya dulu sering terkena penyakit mah, Sinse? Apakah ada penyebabnya? Nah,
tipes juga dari pencernaan. Tipes juga dari pencernaan, kelelahan, pola makan yang tidak bagus, pola tidur yang tidak bagus. Tipes, pencernaan, mah, pencernaan, perut buncit, pencernaan, kegemukan, pencernaan, pencernaan. Ya. Dan di samping itu juga kelelahan, baik kelelahan pikiran atau kelelahan bergerak. Maka bisa menggunakan obat ya, di samping istirahat yang teratur, maka bisa menggunakan mentimun 2, kemudian dikukus, kemudian diperas, ambil airnya, diminum. Pagi 2 timun, siang 2 timun, sore 2 timun. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, terima kasih Sinse, jawaban serta solusinya. Kami bacakan masih dari pesan Sika. Assalamualaikum ya Sinse.
Assalamualaikum.
Apakah penyebab terjadinya asam lambung, dan apakah bahaya dari sakit asam lambung tersebut, dan bagaimana pencegahannya, Nam Sinse? Ya.
Sebenarnya tadi kita telah jelaskan tentang dari sisi literatur ya. Anda bisa klik di internet, keluar juga tentang permasalahan terjadinya asam lambung dan seterusnya. Akan tapi dari sisi kami, kami telah melakukan telaah ilmiah berdasarkan kami ya, sudut pandang kami, kemudian dibagi menjadi 2, sama akut dan kronis, yang masing-masing 1-4 dibagi menjadi 4 pola dan 5 pola. Ya, yang menurut pemahaman kami bahwasanya fungsi hati yang berlebih, tidur terlalu malam, makanan yang tidak beres, kemudian kandungan asam yang ada pada hati naik. Ini versi kami ya. Kandungan asam pada hati naik, kemudian menekan. Makanya tadi ada bahasa saya menyinggung lambung. Fungsi hati naik, kemudian menyinggung lambung. Kemudian menekan lambung. Ya, adapun bahayanya, tadi disebutkan oleh beberapa literatur, ada yang juga bisa menyebabkan kematian. Ya. Tapi yang jelas, gangguan perut ini, yang harus dilakukan pencegahannya adalah menjaga pola hidup. Makan tidak berlebih. 1/3 untuk makanan. 1/3 untuk udara. 1/3 untuk air. Ya, cerdaslah kita di situ. Bisa enggak kita di situ? Kemudian kalau kita belum pernah makan seperti ini, jangan sampai kemudian pada saat walimah sekali-sekali. Bukan sekali-sekali, itu yang keberapa kali. Ya. Kadang-kadang orang di rumah juga makan kekenyangan. Tidak menggunakan 1/3, 1/3, 1/3 tidak. Bukan menggunakan 1/3 untuk makan, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara, tidak. Tidak digunakan demikian. Akan tetapi ketika ada walimah sekali-sekali. Padahal dari dulu pun tidak pernah. Dari dulu pun kayak gitu terus yang dilakukan. Ya. Artinya ketika walimah sekali-kali itu, kalau memang kita pola hidup kita memang sudah tiap hari kita itu seperti untuk makanan, seperti untuk minuman, seperti untuk udara, ya itu keharian memang begitu. Kemudian sekali seminggu misalkan ada hajatan lah atau undangan teman atau apa, kemudian kita makan itu namanya sekali-sekali. Kalau di rumah juga sampai kenyangan, belum minum aja udah tahap, udah kekenyangan. Kemudian ketika walimah sekali-sekali, ada undangan teman sekali-sekali, sekali-sekali yang mana? Ya kan? Kadang-kadang kan begitu, kita sekali-sekali. Kemudian bahkan, atau bahkan lebih aneh lagi, ada yang menggunakan kaidahnya lima mukim juzia, hibdul kuah, hibdul sihah, mukadamun alal himyah, menjaga kesehatan badan, yang artinya yang penting kita dianjurkan makan itu lebih diutamakan daripada berpantang dulu. Ya itu kan tempatnya ada tempatnya. Kalau kita tidak pernah berpantang, ya, yang mana walaupun berpantang ini dalam hal menjaga kesehatan, yakni berpantang berlebihan ya. Seperti dalam Tafsir Al-Qutub disatakan Imam Luqmanul Hakim menyatakan kepada anaknya, enggak boleh berlebihan, kalau sudah kenyang sudah tutup. Jangan sampai kemudian dimasukkan lagi, kan tidak, di rumah kenyang, tiap hari kenyang, pagi kenyang, siang kenyang, sore kenyang, besok lagi demikian. Begitu ada undangan teman, lebih parah lagi. Begitu ada undangan walimah, lebih parah lagi. Kalau sekali-sekali tidak ada masalah, enggak ada sekali-sekalinya kita, tiap ya. Maka penjagaan demikian. Kemudian pola pikir, jangan stres, enjoy saja dalam hidup. Kalau sesuatu tersebut dipikirkan tidak merubah keadaan, gak usah dipikirkan, doa saja. Kalau kita berpikir tidak merubah keadaan, doakan saja, mudah-mudahan selesai masalah ya. Kadang-kadang enggak, kita berpikir bukan banting tulang, banting pikiran. Kalau enggak selesai, salah sudah, pikiran bisa menyebabkan demikian. Maka banyaklah mengikuti kajian ya. Demikian pencegahan pola tidur yang bagus, habis isya tidur, jangan selalu begadang, sekali-sekali boleh, sekali-sekali. Kalau itu menguatkan kalbu kita. Begitu pula dengan makan, kenyang sekali-sekali nggak ada masalah. Ya, kan tetapi janganlah keterusan memakan makanan yang tidak benar, di perut tidak bisa dicerna. Ya. Mentang-mentang halal kemudian terlalu banyak ditumpuk. Saya ingat perkataan Syekh Ahmad Farid, salah satu pintu masuknya syaitan adalah kekenyangan. Mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Sinse, perihal pola makan dan pola tidur, Sinse, dikatakan tadi kan tidur yang terbaik adalah setelah isya. Nah, kalau makannya itu gimana, Sinse? Ketika kita makannya setelah isya, sebelum isya kita makan, setelah isya kita tidurin, terlalu dekat tidak untuk pencernaan di dalam perut?
Sebenarnya gini, sehabis isya itu tentunya ada jarak ya. Karena makan malam itu kan paling maksimal itu kan habis maghrib. Habis maghrib itu paling maksimal. Habis makan kemudian sholat isya. Setelah sholat isya sampai jam 8 mungkin lah. Bukan jam 9 aja baru tidur, kan jaraknya udah panjang. Sekiranya ini, kalau kemudian dikatakan ini jarak itu kan penelitian barat sebenarnya. Habis makan tidur, habis makan kemudian tidur, bisa tidak? Bisa. Artinya kalau orang barat tersebut meneliti sampai ke seluruh pelosok, maka banyak sekali yang mengandalkan demikian. Contoh para petani, nyangkul. Apakah dia habis nyangkul kemudian istirahat setengah jam dulu baru tidur? Tidak mungkin ya, waktunya mepet ya. Atau pekerja pabrik, mereka mesti makan, habis makan sholat ya, habis sholat makan, habis makan jam 2 nanti kerja. Mengapa langsung tidur dia? Kalau nggak tidur, kalau melek dia begadang, maka pekerjaan sudah menanti, dia tidak istirahat. 2, 3, para nelayan ya, para nelayan, kalau kita meneliti para nelayan yang bukan nelayan harian, kalau nelayan harian nggak ada tidur. Nelayan yang 7 bulan di laut ya, yang mencari ikan tuna, mencari ikan hiu, apa yang terjadi di sana? Mereka yang mereka lakukan jam 4 sore tarik pancing, ambil pancing. Jam 4 pagi selesai. Ya. Jam 4 pagi selesai dia makan. Setelah makan tidur, karena jam 6 dia harus kerja lagi. Turun pancing lagi. Kalau tidak, dia enggak bisa tidur. Jam 6 pun nanti selesai lagi, selesai turun pancing lagi dia makan. Selesai jam 2 dia makan. Habis makan tidur lagi. Kenapa? Dua jam lagi dia tarik lagi. Kalau enggak gimana? Bisa-bisa mereka sehat-sehat, buat kuat. Ya, rata-rata kuat. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka kuat. Mereka sehat. Padahal melakukan kegiatan rutinitas yang demikian. Tidurnya malam 2 jam, siang 2 jam. Ini kuat. Dan itu habis makan langsung. Ya, ini kenyataan. Akan tapi kita tidak. Habis maghrib kita makan. Setelah makan habis isya, ya, masih bisa baca-baca. 9 siap-siap tidur, wih santai sekali, panjang sekali jaraknya. Karena selesai makan kita jam 7, jam 7, 8 jam, 2 jam, 9 jam 9 tidur, wih sangat panjang sekali jaraknya. Demikian. Nah,
terima kasih untuk jawaban dan solusinya. Dan masih di pertanyaan pesan singkat yang kami membacakan sebelum kita beralih ke layanan telepon. Assalamualaikum Sinse. Saya penanya dari Riau ingin bertanya, saya sering mengalami pusing tiba-tiba dan terkadang disertai muntah dan membuat badan terasa lemas.
Sering sih. Pusing-pusing?
Sering pusing-pusing dan tiba-tiba muntah.
Sering pusing-pusing dan tiba-tiba muntah. Ada beberapa kemungkinan, bisa dikarenakan angin, bisa dikarenakan pencernaan. Angin yang masuk ke hati bisa, ya. Ketika demikian, maka yang dilakukan bisa mengambil jahe satu ibu jari, kemudian ditumbuk, kasih gula, gula aren atau madu, kemudian diminum selagi hangat. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Baik, terima kasih Sensei, dan semoga bermanfaat jawaban dari Sensei. Dan kami beralih ke layanan telepon di 0218236543. Bagi Anda yang berinteraksi langsung kepada Sensei, bertanya, silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Ya, saya mau minta tolong Pak, ini apa?
Iya Bapak, dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Bapak Iman.
Bapak Iman, di mana Bapak?
Di Kendari.
Kendari, baik, silakan Bapak.
Ya, saya mau nanya apa obatnya kalau infeksi kencing?
Infeksi saluran apa, kencing. Pak? Ada keluhannya Pak?
Ada keluhan di perut sebelah kiri itu sakit terus.
Baik,
ayo tanya lagi saya. Ya, kalau sakit terus di bagian bawah Pak ya?
Bagian bawah.
Baik, cukup Bapak?
Iya.
Baik, terima kasih atas interaksinya. Nah, siapa sih?
Jadi perut bagian bawah. Panas berlebih, kemudian terluka di bagian bawah kandung kemih dan seterusnya, bisa jadi bahwa bisa menggunakan beberapa tanaman, diantaranya bahwa bisa menggunakan akar alang-alang satu ikat. Kemudian ditambah dengan temulawak satu ibu jari, akar alang-alang satu ikat, kemudian temulawak satu ibu jari, ya, kemudian direbus dengan air 3 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sampai 1 jam. Saring bagi 2, minum pagi dan sore. Ya, hindari makan kol, soft drink, dan rebung. Dan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, terima kasih Insya, dan semoga bermanfaat bagi penanya dan pendengar lainnya. Masih di 0218236543, masih ada kesempatan bagi Anda ingin berinteraksi secara langsung. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Saya di Bekasi Gang Cakra Jati Sampurna.
Ibu siapa Ibu?
Mau nanya. Umu Aza.
Baik, silakan Ibu.
Suami saya kena hepatitis B sejak tahun 2011. 2012 apa dicek itu sudah negatif tapi masih reaktif. Sekarang dicek lagi HbSag-nya positif lagi. Obatnya untuk hepatitis B itu apa?
Cukup. Baik, terima kasih buat interaksinya.
Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semua penyakit-penyakit pengobatan barat itu saya urai, Bu. Saya adakan penelitian, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa pola. Contoh tadi mah, pembahasan mah. Mah saja kita kelompokkan menjadi 9 pola. Mah kita kelompokkan menjadi 9 pola. Berdasarkan gejala atau manifestasi klinis yang ada. Adapun ketika seseorang kemudian bertanya, ya kita sudah mulai ajarkan ilmu kesehatan klasik ini. kalau kemudian tidak menyampaikan keluhannya, maka Allah alam saya tidak bisa menjawab, karena hepatitis itu penyakit yang diberi nama oleh dokter, yang memeriksa dokter, maka saya mengikuti pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim, yang memeriksa itu yang lebih layak untuk mengobati. Karena seorang pengobat itu seharusnya dia melakukan dua hal, penelitian dan pemikiran. Penelitian itu dengan pemeriksaan, memeriksa orangnya, bagaimana keluhannya, bagaimana kehidupan kesehariannya, ya, dan bagaimana jenis suaranya. Tadi juga yang tanya ibunya, kalau yang tanya bapaknya mungkin saya bisa jawab, karena dari kualitas suara itu juga bisa didiagnosa organ mana yang bermasalah, ya. Karena yang mewakili itu istrinya, maka kita juga tidak bisa mempunyai data hepatitis A atau B atau apa, wallahualam kita tidak tahu. Yang faham hepatitis adalah dokter, maka kami menganjurkan datang kepada dokter untuk kemudian berobat seperti yang dianjurkan dokter. Yang meriksa dokter, maka yang mengobati dokter. Ya, ketika saya tidak bisa melakukan pemeriksaan, maka tidak bisa memberikan pengobatan. Adapun yang selama ini saya memberikan resep, dikarenakan saya melakukan pemeriksaan, walaupun kecil, apakah itu suaranya atau dari keluhan atau gejala yang kita terima dari penyampaian yang disampaikan. Wallahualam, silakan ke dokter, ya. Kemudian berobatnya dilanjutkan, mudah-mudahan diangkat penyakitnya selanjutnya.
Baik, terima kasih Insya, dan masih ada kesempatan satu penelpon terakhir di 0218236543. Naam. Halo. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung. Ya, halo. Naam. Halo. Baik, kami bacakan pesan singkat. Assalamualaikum ya Insya. Afandi Sinsi, tolong diutarakan kembali di antara penyebab mah dan solusi herbalnya, Naam.
Tadi telah kita jelaskan bahwasannya uraian mah itu panjang. Ada 9 pokok, 9 pola, yang mana pada intinya penyebabnya hanya ada 3. Jadi pola pikir, pola makan, kemudian pola tidur. Ya, pola pikir, pola makan, dan pola tidur. Maka obatnya berkutat dari itu. Pola pikir, pola makan, dan pola tidur. Ya. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya kalau kemudian ada yang mengatakan, oh, tentang wadah itu ada yang mendhaifkan hadisnya. Paling tidak manusia sungguhnya orang mukmin itu makan dengan 1 usus. Sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang mendhaifkan lagi. Orang mukmin makan dengan 1 usus dan orang kafir makan dengan 7 usus. Perhatikan di dalam makanan. Kita tidak seperti orang kafir ketika memakan makanan yang punya 7 usus. Ya, perhatikan apa yang kita makan. Tidur jangan terlalu malam agar bisa dicerna makanan tersebut. Ya Allah lah, mudah-mudahan langkat penyakitnya selanjutnya.
Nah, terima kasih saya jawaban serta solusinya. Dan masih di 0218236543 penelpon terakhir bagi Anda yang berkonsultasi kepada Sinsei. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Pak, saya mau tanya ya.
Iya, Bapak, dengan siapa di mana, Bapak?
Saya Ramdhani.
Iya.
Iya.
Di mana, Pak?
Saya di Jawa Cikarang.
Di Cikarang, baik, silakan Bapak.
Ini berapa dengan Sinsi Abu Muhammad, minta alamatnya atau telepon-teleponnya bisa, Pak?
Ah, baik, Bapak ada konsultasi secara langsung saja.
Ya.
Baik, Bapak ada yang ingin dikonsultasikan secara langsung?
Saya konsultasi ibu saya, cuman saya nggak tahu itu yang harus ke ibu saya dulu.
Ah, baik, untuk informasi tersebut silakan nanti Bapak kami informasikan nomor teleponnya di off-air ya, Pak ya. Terima kasih, Bapak.
Terima kasih.
Baik, terima kasih. Baik, nampaknya sudah waktunya untuk di closing nih Sinsi.
Ya.
Ada terakhir penutupan?
Nah. Baik. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, dan sebagai penutup saya nasihatkan kepada antum dan saya pribadi, karena memakan makanan sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit. Kan, tapi paling tidak saya memberikan nasihat pada diri saya dan antum sekalian, ingatlah bahwasanya kaum muslimin itu makan dengan 1 usus. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan kaum orang kafir makan dengan 7 usus. ada pun tafsir hadisnya, silakan tanyakan kepada para ustadz yang lebih faham. Ya. Dan tentunya, walaupun Al-Imam Al-Albani menghasankan hadis yang perut itu isinya wadah yang lebih buruk. Jadi anak Adam itu adalah perut dan isinya seperti kebuat makanan, seperti kebuat minuman, seperti kebuat air. Kabarnya ada yang mentaifkan dan sebagainya. Paling tidak kita memberikan nasihat. Orang kafir makan dengan 7 usus dan kita makan dengan 1 usus. Maka silakan difahami hal ini dan tanyakan kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Yang jelas kita beda dengan orang-orang kafir. Tujuan hidup kita juga beda. Ya, maka saya tetap meyakini maksudnya berpantang itu sesuatu yang bagus. Berpantang itu sesuatu yang bagus. Sebagaimana Nabi juga mengajarkan, tidak semuanya harus kita makan. Dan betul, sekali-sekali tidak ada masalah kita memakan makanan, nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Sekali-sekali, tapi cobalah kita bercermin, betulkah itu sekali-sekali yang sering kita katakan? Udah nggak apa-apa lah sekali-sekali, betulkah? Jujur bicara dari hati nurani yang luhur disampaikan dengan tulus ikhlas, betulkah itu sekali-sekali? Atau ke yang kesekian kali? Karena setiap hari belum pernah sekalipun antum makan makanan yang sehat, makan makanan yang tidak kenyang, yang tidak kenyang berlebih maksudnya. Ya, kenyang secukup, gak ada masalah, wajar lah kita mau makan itu sampai kenyang, wajar, tetapi tidak berlebihan dalam kenyang. Terkadang seseorang makan kenyang kemudian masih ditambah lagi buahlah, kuelah, minumanlah. Makan sudah kenyang, ditambah dengan minuman sudah kenyang. Lebih dari kenyang. Kelebihan dari kenyang. Ya. Dan perut tidak kuat. Perut tidak kuat. Bisa mengakibatkan mah. Bengkak perutnya, buncit, kegemukan. Baru setelah buncit, baru diet. Ya. Daya dong. Kemudian, daya berpantang. Ya, diet itu alhimya. Berpantang itu alhimya. Menjaga sesuatu yang agar perkara yang bukan alhamdulillah itu bukan pola hidup, tapi menjaga sesuatu yang membahayakan tubuh agar tidak masuk. Begitu sudah merasa berat tubuhnya, baru kemudian alhimya, diet, pantang. Ketika enggak, wah enggak apa-apa sih ini sekali-sekali. Ada sekali-sekali. Ya, maka saya anjurkan sekali-sekali lah hidup sehat. Makan jangan terlalu kenyangan. Sekali-sekali. Saya tidak mengatakan kalau ada orang yang mengatakan sekali-sekali saya makan enak di walimahan, terus sekali-sekali saya makan kekenyangan. Saya rasa bukan demikian. Justru yang kita anjurkan sekali-sekali. Saya tidak, karena saya percaya kebanyakan kita itu makan kekenyangan. Sekali-kali makan jangan kekenyangan. Sekali-sekali. Ya, kalau ada yang mengatakan saya sekali-sekali kekenyangan enggak apa-apa. Salah, itu bukan sekali-sekali makan kekenyangan. Setiap kali, maka saya anjurkan sekali-sekali lah untuk makan tidak kekenyangan. Ya. Sekali-sekali lah makan dengan 1 usus, bukan dengan 7 usus. Datangi kajian. Yang kedua, pola pikir agar kita farhan, gembira, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang menimpa diri kita. Kalau kita tinggalkan kajian, tentu pusing. Kalau kita tidak mengikuti kajian, tentu banyak pikiran. Jangan suatu kerjaan itu kita paksakan diri kita. Kita paksakan, kita forsir. Kalau sesuatu itu diforsir itu tidak akan selesai, enggak perlu memforsir diri. Kalau tidak selesai, ya doa. Kemudian kalau kita berpikir, anak yang ada di sana, anak yang ada di pondok bagaimana, atau suami yang lagi kerja, bagaimana perjalanan yang pulang macet ke Jakarta. Kalau kita hanya bisa memikirkan saja, enggak perlu, doakan saja. Tidak perlu banyak berpikir. Ya. Karena berpikir itu tidak akan menyelesaikan masalah. Apakah ketika kita pikirkan tiba-tiba jalan enggak macet? Tidak juga. Yang terjadi kecelakaan dan sebagainya tidak terjadi dengan pikiran? Tidak. Mendingan kita doakan saja. Begitu pula dengan ketika kita tinggalkan orang-orang yang kita sayangi. Apakah kita harus berpikir? Bersedih boleh. Ada batasannya. Berkabung ada batasannya. Ya, dan selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi kajian. Ya, kemudian jangan begadang kalau tidak sesuatu yang membuat engkau bahagia. Bergadanglah kalau memang sesuatu tersebut membuat kolbu kita kuat. Menyelamatkan kolbu, menyehatkan kolbu, menguatkan kolbu, silakan begadang. Tapi kalau hanya melemahkan kolbu dari sisi materi ataupun fungsi, ya, sehingga merubah tabiat kita, dikarenakan adat kita, maka hindarilah. Lakukanlah adat yang bagus. Karena adat adalah tabiat kedua. Lakukanlah adat yang bagus, karena adat adalah tabiat kedua. Biasakan diri kita dan melakukan sesuatu yang bagus. Jangan cari-cari sesuatu yang meringankan diri kita, menyenangkan diri kita, tapi akan buat bencana di kemudian hari. Allah alam, dan Allah berikan kesehatan kepada kita jasmani dan rohani, terutama rohani. Ya, terutama rohani. Dan pengobatan kulit sangat penting, teramat sangat penting. Tidak ada yang bisa melebihi pengobatan badan, sesuatu yang sepele dan sesuatu yang mudah saja, tapi pengobatan kolbu yang paling bagus. Ya. Hindari segala macam sesuatu yang menyakitkan kolbu. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, itu segala sesuatu yang menyinggung mungkin yang makannya sudah terlalu banyak, ya, perutnya sudah besar dan agak menyinggung, ya. Gimana ini saya? Ya. Mohon maaf juga gitu ya. Maksud saya dilarang-larang. Ya tidak, saya tidak melarang. Saya hanya menganjurkan bagi yang kemudian ingin tidak bisa diberi anjuran, ya silakan dilanjutkan. Ya, resiko ditanggung penumpang gitu ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Kita sudah memberikan penyampaian sesuai kapasitas pemahaman saya sebagai pengobat badan. Ya, adapun pengobat kolbu, maka serahkan kepada para ahlinya, para asatidz. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin.